Barazkiak aipatu ditugu batean eta bestean eta badakigu gure honekineko lagunek barazkiak asko maite dituztela. Naia Zezia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Hala da, ezta, ez dugu gezurrik esan.
Ez dugu gezurrik esan. Gozko gustotan jaku bai.
Naia, barazki buruz orokorrean hitz egin izan dugu, baina gaur oraintxe bere momenturik onenean dagoen barazki bati buruz hitz egin nahi dugu eta furgo baratzeko lagunek ere aipatu dute.
Horiek dira esparragoak, esparrago zarpak edo deitzen diogu, esparragoan sustraiak. Eta, bueno, beti pentsatu izan dugu Nafarroan ateratzen dira zainzuriak, baina, bueno, Gipuzkoan ere atera daitezke, eh? Behar bada ez dira ainonak izango, baina, bueno, ba, goxoak ateratzen dira ni probatu izan dugu ditut, eta bueno, bai, esparrago zuriak edo berdea jaso alditugu.
Naia, beraz, gaur gure protagonistak zainzuriak izango dira?
Hori da, bai, gaur protagonistak zainzuriak. Eta bat ez da zuriak gaur.
Hori da, zainzuri zuriak.
Hori da.
Zer esango zenuke hasteko?
Ba, hasteko, barazkien taldean sartzen dienez, oso elikagai interesgarri bati buruz hitz egiten egongo ginake. Eta euren propietateen artean, nabarmenduko nagoena izango zen, hori azukre eta gantzetan oso baxuak diela, eta zuntzean oso aberatsak dira eta horrek behazetasun sentsazioa emango duzkula, ez? Eta aparte, urreta potasiotan ere oso aberatsak dira. Orduan oso elikagai interesgarria izango zen, eta gainera, oin gustoko daukogunok, ba, garai hau aprobetsatu beharko gauen, ba, urtedan erako errezerbak eukitzeko, ez?
Orain jarri dizugun audioan entzuten zen, zainzuri mota ezberdinak daude, batzuek zuriak dira eta besteak berdeak, edo gari zainzuriak, badago desberdintasunik alare?
Desberdintasun nutrizionalik ez dago bere, oza, nutrizionalki berdina izango, oza, aurretik, oza, lehengo galeran aipatu duten propietate berdinak eukiko zabien, bisek. Desberdintasuna da kolorea, oza, begibiztaz ikusi aldana, eta azteko modua, ez? Azkenean, zainzuri berdeak edo gari zainzuriak kontua da, lurretik ataratzen diela, eta eguzkian argiakin kontaktuan jartzen dienean, fotosintesia egiten dabe, eta klorofila izeneko komposatu batek, ba, kolore berde hori ematen dutzia. Baina bestela, oza, gure arloan elikadura aldetik berdin-berdina izango zin. Gero, zaporez eta bai desberdinak diela eta sukaldatzeko doko zeinatzeko modua desberdina da, baina berez nutrizionalki berdina.
Eta abantaila pila bat dituela ikusi dezakegu, baina desabantailen artean bat nabarmendu dezakegu kontsumitu ostean gernuaren usaina aldatzen duela eta usain desatxegina eragin dezakela. Egia da edo mitoa da?
Bai, egia da. Ez zan mito bat, eta egizela askotan, igual deserosoa izan aldala, ez? Zainzuri asko jan, eta gero komunera joan, eta bat ez da igual etxetik kanpo gauzenean, edo beste jende batekin gauzenean, ba, igual komunera joan, eta gernuaren usaina aldatzea. Hori izaten da, azido asparagusikoagatik, dala, zainzuriek daukien komposatu aromatiko bat, eta horrek eragiten dagoena da, guk janostean, ura kanporatzen dugunean, ba, komposatu hori ere kanporatzea eta gernuak usain hori eukitzea. Baina ez da, kezkatu beharreko ezer. Hau da, guztiz normala da eta ez dauko gure gorputzean ingoena eragin negatiborik, orduan, lasai egon algara, zainzuria kontsumitu ostean, ez jakula ezer pasatu behar, gernuaren usain arraro edo fuerte horregatik.
Esan dugu orain, euren momentua dela, baina naiz eta urte guztian ez egon, badago aukera kontserbakoak kontsumitzeko. Zer moduzkoak dira zuen ikuspegitik diote, nutrizio ikuspegi batetik?
Ba, kontserbak dana moduan, aukera egokia aukeratuta oso egokixak izango ziren edo osasungarriak izango ziren. Beti gomendatzen da, ba, bueno, hobe freskoak aukeratzea, baina klaro, baina ez badauz sasoian eta urte guztian zehar ez badauz, ba, kontserbak be kalitatezkoa baldin badie, ondo egongo ziren. Hemen kontua da, danen beti esaten dugu moduan, etiketak irakurtzea eta kontuan hartzea zer dagoen osagaian zerrendan, ez? Kasu honetan, zainzurien konserba egoki batek, eukibarko zagoena zan, zainzuria bera, ura gatza eta kontserbatzailea izango zela antioksidatzaile bat azkenean kolorea mantentzeko. Ose, askotan ez badauko antioksidatzailerik argiarekin eta oksidatu egingo zan eta osea oksigenoarekin oksidatu egingo zan eta kontua da hori kolore marroi hartuko zauela eta inok ezagola kontsumituko edo inok ezagola erosiko. Orduan hori beharrezkoa da. Guk beti gomendatzen ditugu kontserbak osagai hauekin osatuta baldin badauz, ba beti aukera ona dalako.
Askotan, zailena jateko modua izaten da, hau da, bere horretan jaten ez baditugu, nola jan ditzakegu, ez dakit orokorrean ideiak falta direla badirudi ez, justu barazki hauek kontsumitzeko, edo bestela, ba, maionesa bota, eta listo, baina zer gomendatzen duzu ezuek?
Bai, kasu honetan, ohitura handia dago maionesarekin kontsumitzeko egia da, Eta bueno, noizean behin jateko, ba oso aukera ona alda izan, ez? Ba gustoko daukogulako eta hori guztia, baina berez ez da gantzo osasungarriena eta beste modu batera jatea gomendatuko gauen geixa, hau, ez? Batez da igual askotan kontsumitu behar badugu. Pena bat da, ba hori, ba, azkenean, hain osasungarria dan zainzuria, ba, maionesarekin nahaztu, eta igual, hain platerrez osasungarria prestatzea, ez? Orduan, guke gomendatuko gauen azan, olio iturri bat edo gantz iturri bat bota gura badotzago, ba, adibidez, olio virgina ekstra aukeratzea gainetik botatzeko, eta gainera bere zapore fuerte horrekin bai, ba, kontraste hori lortzen da, eta oso ona gelditzen da. Zaskotan, maioneza eta egoten da inda kilore olio finduarekin, edo soja olioarekin eta bai, orduan horrek kalitatea asko jeiztea eragiten dago, ez? Orduan adibidez, ba oliba olio virgina extraarekin edo vinagreta batekin azkenan izango ziela, ba hori, ba piperra, ekipula eta oliba olioa bai, eta gatzapur bat, ba oso ona geldituko san eta gainera asko osasungarriagoa izango san gure plater hori.
Hori, noski, zentsuria bere horretan jango bagenu, baina entzulek esango dute, bueno, baina honekinekoekin ari baldin bagara, orain errezeten garaia iritsiko da eta aukera gehiago emango dituzte zentsuria hauek jateko.
Hori da. Oin errezetan atartuko gara erduan.
Entzulei aurreratuko diegu beti bezala. Gogoratu dezatela, eduki hau gero gure sareetan partekatzen dugula. Beraz, orain denborarik ez baduzuet den apuntatzeko, lasai, ze gero sarean igoko dugu errezeten tartea. Has gaitezen lehenengotik.
Hori da. Lehenengo izango zen, zainzuriak plantxan arrautza eskalfatuarekin. Hemen kontua izango zen, edo gakoa da, zelan prestatu zainzuriak, ez? Orduan, inbiko gauena zan, bueno, zainzuri zuriak erosi, edo, bueno, etxean baldin baditzugu edo lako suertea baldin badukogu, ba, bueno, ba, hartu. Eta, zenduko zotagun atzeko parte gogorra, ez? Hori moztu, eta patatak zuritzeko zuri gaiuakin, zuritzu ingo genitzun, zuri-zuri gelditzu arte, ez? Azkenean, ba, kolore marroiska eta kendu arte. Hori ja, prestatuko gunean, guztiz garbi, sartuko gauen irakiten dagoen uretan, hogeita bost minutuz, eta bigundu arte itxengo gauen, eta listo, ja preste egongo ziren gure zainzuriak. Eta bitartean, egosten da bitzen bitartean, aldoguna inda arrautza eskalfatu uretan, edo bueno, plantxan edo aldoguin bai, edo arrautza gozia. Orduan gero, arrautza eskalfatu hori bere gainean bota, eta gainean oliba olio pixka batekin, ba oso gozoa geldituko izan gainera gero arrautza eskalfatu horren gorringoa gainetik geldituko izan holan danana hasteko eta oso gozoa gelditzen da holan.
Ze gozoa, aitortuko dizut nik azkeneko hilabete terdian astero egunen batean hau faltzen dudala.
Abeitu.
Bai, baina egosi gabe, zainzuriak bere horretan oso txiki moztuta eta plantxan, hori ere oso aukera ona izaten da.
Hori da.
Beste errezeta bat ere baduzu, ez?
Bai, dauko beste errezeta bat izango zena zainzuri krema. Eta honetarako behar dugu, 15 zainzuri inguru, aurretik egindako prozedurarekin garbitzuta, patata bat, kipula bat, 20 mililitro oliba olio, ura eta 300 mililitro esne. Uh-huh. Orduan, ingo gauena zan, uretan egosi zainzuriak, patata eta kipula, eta ja, ben, bigunduta dauzenean, esne pixka bat bota eta oliba olioa, edo oliba olioa itxialdugu bai bukaerako, baina esne pixka bat botako dutzago, beste 10 minutuz edo irakiten itxi, ez, iteko eta gero dana trituratu eta gero gainetik oliba olioa gehitu eta presto egongo zen gure zainzuri krema.
Eta azkeneko bat zainzuri beteak.
Bai, zainzuri beteak ganbatxu eta bexamelarekin. Orduan, ingo gauna zen, ba, berriz hasieratik zainzuria garbitu eta egosi eta behin egosita eta bigunduta dauzela, erdizan ingo zotagun olako mosketatxo bat betetzeko eta bueno, zainzuriak egozen dauden bitartan, ba, bexamela prestatzen joango ginen. Horretarako, moztuko gauen kipula zatitxotan, dadotxotan, sartakin batean salteatu olioa purtxo batekin, eta kolore marroiska hartzen da honien, ja ganbatxo batzuk gehitu ez, eta ganbatxoekin ba, 2 minutu deduki, eta dana inda dauenean botako dutzagu 2 irin koiaraka da, eta paso edalontzi erdi esnearena. Orduan, bueno, irina lehengo botako dugu, buelta batzuk emango dutzago, eta ja homogenizatu danian dana esnia, eta dana nahaztu, eta galituko zen, bexamel osasungarri estiloko bat. Uh-huh. Orduan, masa hori daukogunean, ja, barrutik jarriko dugu, montatuko ditugu zainzuriak, barruan jarriko dutzago masa hori, Eta holan jan alda, edo beste toke bat emateko, aldogun egin da, gazta pixka bat birrindu,
Eta
gainetik bota
labera.
laban sartu hori da. Eta holan gelitzuko zian, bazain zuri beteak, eta gainean bolan gazta ikutu batekin.
Labean zenbat demora?
Gutxi gora bera 10 minutu holan topera gratinatzeko, osea, azkenean da, ba, esan da, gazta birrintzeko, eta listo.
Ba, nahi azaziaga, aitzakiarik ez, puri-purian dauden, zainzuri hauek disfrutatzeko.
Hori da, bai, bai, danok disfrutatzera orain.
Naia, eskerrik asko.
Bai,
zuri,
olaia, eskerrik asko agur.